en Radio Lalín, Deza Deportivo.
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.
E chegado a este punto do programa do Deza Deportivo, imos a coñecer toda a actualidade da escudería Lalín Deza en relación ao 25 aniversario, nada máis e nada menos que do Rally do Cocido a disputar, entendo que o venres 15 e sábado 16 de outubro deste ano 2021. Xa temos no outro lado do fío telefónico o seu presidente Toño Rodríguez. Moi boas tardes, Toño.
Hola, boas tardes.
Entendo que venres 15, sábado 16 de outubro.
Bueno, de momento está todo moi no aire, non sabemos ainda moi ben como vai a ser o cuadro horario, nin nada de eso, porque de momento non podemos nin reunirnos, nin vernos, nin nada. Entón, pois, de momento, respecto a eso, pouco podo adiantarvos. Eso sería o lógico, non? Que fora así, o vendres 15 de sábado, 16.
A boa nova é que voltamos a Nacional para celebrar estes 25 anos de historia da escudería.
Bueno, sí, é unha boa nova así un pouquiño casi forzada, porque que a xente non o sabe, pero aproveito para decirlo. É un pouco forzada por o presidente da Federación Galega de Automobilismo que actual que temos, que o ano pasado pues, dedicouse un pouquiño a facerlle daño a varias escuderías, a casi todas. Este home, pues, para salvar o seu deporte, pues, intentaba que fixéramos as probas sí ou sí, porque lle parecía que se podía facer igual, incluso acusándonos ás escuderías de que ganábamos cartos cos eventos que facíamos. Entón, pois, casi foi como unha rebeldía de varias escuderías do campeonato galego, pois intentar meterse outra vez no nacional. Cabía a posibilidade de facer unha preinspección se non tiñamos unha cabida dentro do campeonato, porque xa como nos habían sacado tamén de aí un pouco injustamente, pois non nos quedaba outra que fazer unha preinspección e volver a intentar dar o salto. Pero, cadrou todo moi ben, porque a Federación pois, está reestruturando os campeonatos todos, vai a facer un campeonato único de asfalto terra, e despois vai a facer dúas copas de España, unha de asfalto e outra de terra. Pois dounos esa cabida xa directa dentro desa Copa de España, que ven a ser o que era o campeonato de asfalto que había, e aí estamos, non sei, tres escuderías máis galegas.
Falabas de Iván Corral, que está inhabilitado, está sancionado por un ano, pero é curioso, a súa muller, o fronte da Federación Galega de Automobilismo.
Vese que este home pois, non quere soltar ese sitio de ninguna maneira, entón, pois mete a súa muller e ele sigue na sombra mandando, por así decirlo. Entón, pois, é o que temos, non queda outra.
Na maioría das federacións, cando hai algún tipo de sancións, inhabilitacións deste tipo, se publica oficialmente. Nesta ainda non se viu nada.
Sí, é un pouco curioso todo. Non se sabe en que día foi inhabilitado, nin que día, desde que día está inhabilitado. O sea, intento ocultar todo. Imagíname pues, que para protexerse que non teña xente datos ao respecto, funciona así, non sei, na verdade, pois... Pues habrá que ir indagando un poquinho máis e sabendo máis cousas sobre o que está pasando, porque, é un poquinho xa pasarse un pouco, non? A nosa relación sempre que a Federación foi boa, non teño nada que decir respecto a él, pero agora, pois, non, a decisión que se tomou dende a escudería Lindeza foi que non se volve, como se non volva a haber rally, non? Mientras este esa persoa ao frente de unha Federación, pois non vamos a fazer ningún evento relacionado coa Federación Galega.
Deixamos ese tema, falamos do noso, que é o máis importante, nace esa Copa de España de asfalto, 9 probas e o COVID impediu que fóramos a primeira proba do calendario.
Sí, pois a nosa idea que tiñemos era facela, creo que era máis ou menos polo fin de semana do 19 ou así, de marzo, pero claro, tal e como está a situación, pois isto non é posible, os campeonatos non dan arrancado nesas fechas. Entón, pois, xa antes de que salira o calendario, pois, xa comunicamos a Federación Española o cambio. Vámonos ao mes de outubro, porque, sobre todo porque dous anos sin rally, pois, sería bastante injusto, non? Sería, pois, perder un pouquinho a comba do que viñemos fazendo todos estes anos. Bueno, ou a cousa está como agora, ou senón intentaremos sacar o rally adiante como sea, aunque sea apretando o cinturón, porque vai haber que apretalo. poder sacarlo adiante. Agora, sí, se a cousa está delicada, pues temos clarísimo que non vamos a facelo, que non vamos a poñer en risco a saúde das persoas por un evento. Témolo clarísimo.
Vemos que non foi o único cambio, adiantouse recentemente o Rally Villa de Llanes, unha semana, comprimir o calendario en varios meses, final coinciden probas do Supercampeonato e Copa de España. Si, algunhas son puntuables para ambas.
Sí, hai probas. A ver, a idea inicial desta Copa de España, pues, casi saiu de Galicia, non? Nosa idea que tiñamos era facer, como esos rallies iban a ir ao Supercampeonato, pois nos facer esa Copa de España. A Federación Española pois deixounos casi nas nosas mans, e máis do patrocinador desa Copa, que é o Grupo Recalvi, pois o poder facer un pouquiño a nosa maneira, pero bueno, despois as probas que van ao Supercampeonato, algunhas non, ou a maioría non están moi de acordo con esa reestruturación, e houve que darlle un pouquiño de cabida dentro da Copa de España para compensalas un pouco, porque teñen medo que se van a quedar un pouco curtas de inscripcións, sobre todo pensando que a Copa de España pois vai ter 100.000 euros en premios. Entón, a maioría dos pilotos pois creo que se van a inclinar por correr a Copa de España.
Nunha Copa de España, probas míticas de peso, entendo que sería polo que comentaches antes, que marchan do galego.
Sí, hai que pensar que son catro probas que se pode decir que levan toda a vida no campeonato galego. O Rally Botafumeiro pues, debe levar como 30 edicións, o Rally do Cocido 25, o Rally de Narón pues, tamén debe andar polas 30, o Rías Baixas, que vamos a decir deles, que van 50 edicións, estuvo no campeonato de España, incluso por inspección dun campeonato europeo. Había algunha máis incluso, que pasa que non nos daban xa cabida a máis probas, porque senón ao final sería unha Copa de España en Galicia. Entón, pois non pudo, pero había máis probas que se querían sumar incluso a este proxecto.
Inicio desta Copa de España en abril, Rally Sierra Morena. Coñecemos a día de hoxe os equipos que van a sair coa escudería La Lindeza?
Non, a día de hoxe é moi prematuro, porque a xente ten todo bastante no aire. Si sabemos que pilotos como contamos que siguen aí, Iago Caamaño, como Luis Vilariño vai a volver á escudería, como Alberto Otero, pois esta xente pensamos que van a seguir, porque o trato da escudería penso que sempre foi bo con eles, e non teñen nada que decir da escudería Lindez.
E pilotos de renome entendo que haberá moitos.
Bueno, pues estamos tendo contactos e con pilotos, e xente que nos chama para saber como vai a ser e todo eso, pues pensamos que vai a ser todo un éxito, porque xente que estaba correndo o campeonato galego vai se sumar, moita xente. Eu creo que se van a sumar pues, a maioría dos fortes do campeonato galego, non sei se van a fazer os dous campeonatos ou van a fazer un solo. E aparte de eso, pues, xente que está correndo nacional, pues van a estar aí. Sei, por exemplo, Luis Vilariño vai estar, creo que Coetes Suárez vai fazer alguna por aí solta, penso que Iván Ares tamén vai, pues, as que lle poidan cadrar van esas páinas a fazer, Víctor Senra, bueno, hai moita xente que di que siguen, incluso pilotos cataláns que xa nos chamaron, pilotos, sí, de toda España, por así decirlo, a xente, a verdade, que lle gusta lle o formato, sobre todo o tema de que van a ter premios, que no campeonato de España non hai premios.
Rally do Cocido aínda queda moito, pero podemos adiantar algo ante un posible patrocinador principal ou é moi cedo?
Non hai nada que adiantar realmente nos con Biciclín, se as cousas ainda non falamos con el outra vez, pero nos tiñamos un acordo por varios anos e penso que vai a seguir igual. De feito xa na 25 edición que era o ano pasado, pois estaba aí Biciclín e pensamos que vai a seguir e que a relación con ele é estupenda e non creo que haxa ningún tipo de problema.
Número de treitos e quilómetros cronometrados?
Pois mira, non te podo decir nada, porque xa te digo, non nos reunimos ni moito menos, solamente chamadas telefónicas e mensaxes de WhatsApp, e unha ou dúas reunións telemáticas que se fixeron e nada máis. Pero a idea que ten a escudería Lindeza para abaratar costes, porque hai que pensar que temos 12.000 euros ao lombo da edición do ano pasado e ni un euro de axuda, ni un euro de axuda, temos 12.000 euros aí pringados, entón, pois, a idea vai ser, pois, se podemos manter o recorrido que tiñamos pensado o ano pasado. Esa é a idea principal, non? Entón, para poder aproveitar cousas, e, oye, polo menos, se podemos recuperar de ser 12.000 euros, 3 ou 4.000 euros que están gastados xa, pois é un aforro. Bueno, pois, vai andar por aí a cousa, máis ou menos, vai ser moi similar.
Saborida está.
Pois sí que estaba saborida, pero, bueno, tampouco podemos decir está seguro, porque, xa che digo, está pendiente de que tomemos unha decisión, pero os tiros andan por aí, de inicio.
E si o tramo urbano o venres?
Pois sí, o tramo urbano pois, ten que estar porque é unha fonte de ingresos para o rally. quitando que a pandemia non deixe, pues sí estará. Se a pandemia dice pues non pode haber un treito espectáculo por aglomeración de público, pues non o haberá.
E algún acto lúdico deportivo programado?
É que volvemos á mesma, é a mesma historia. Se respeta a pandemia, faremos acto. Se non respeta, non faremos. Creo que vamos a depender moitísimo do tema das vacunas. Se as vacunas funcionan, nos empezan a sacar restriccións, pues podremos xuntar xente. Se podemos xuntar xente, podremos facer ceremonias de saída, podremos facer algún tipo de festa, podremos facer todas esas cousas. Lógicamente, eu aposto porque se fagan esas cousas porque é unha forma de que haxa ingresos. Estamos moi necesitados deses ingresos en Lalín, sí que vamos a apostar por eso, pero claro, se mañán che dicen pois non pode aglomerarse máis de 1000 persoas, pois non podremos fazer o treito espectáculo. E se nos dicen non pode haber unha ceremonia de saída porque vai estar a xente xunta, pois non, nada. Terá que ser un pouco máis simbólico, ao mellor, pois habrá que separar a xente, ou pois vai depender todo eso. É que é unha incertidumbre tan grande todo isto que non sei. Nos o que si nos parece que non ten moito sentido é facer un rally donde non haxe público. Iso para nós sería gastar os cartos e gastalos tontamente, non? Sería unha cousa traballar deportivamente, eso sí, pero para min é primordial que o que se faga que teña un retorno para Lalín, e máis para a comarca do Deza, eso. Témolo clarísimo que debe ser así.
Toño, que no caso de que a pandemia non puidera a xente asistir ao rally do cocido nin por streaming?
É que, Dani, ti ponte que...
Eu entendo perfectamente, Toño. Eu entendo perfectamente.
Mira como está a hostelería, mira como está o comercio, mira como están as empresas. Arrancou o ano, eu seino polo meu propio negocio, que pues, non se vende prácticamente nada. Que sentido ten irlle pedir a un negocio que che aporta ao mellor 500 ou 600 euros e despois non teña un retorno, sabes?
Xa.
Non llevemos moito sentido a eso. Si está ben un streaming, porque ademais é promocionar a nosa comarca. Como digo sempre, estar nun campeonato de España pois dache moita difusión. Está salindo en diarios como Marca, como Sport, está salindo en Canal Plus, en Telecinco e tal, pero sí, se o ves por ese lado, pois está ben, pero despois creo que o importante dun evento é que teña un retorno para a zona.
Por dar un dato, corríxeme se me equivoco, creo que na última edición algo máis dunha hora había máis de 100.000 persoas vendo en directo o rally.
Sí, esos datos están aí, están feitos por unha empresa que fixo streaming e están aí, eso é certo, é certo. E moitos máis poderán velo, entendes? O que pasa é que, a ver, tamén o plantexamento vai a ser o seguinte, se as cousas permiten ter atos do 25 aniversario, faránse. Se non poden ser, pois ao mellor farás o rally para que a xente veña, este distribuída por toda a comarca, sin estar aglomerada, e ao mellor pois os atos do 25 aniversario, que son xa de máis aglomeración, pois faránse no 2022, que esperemos que o 2022 estemos xa libres de todo este tema.
Osala, que presupuesto estades movendo?
Pois non temos ainda presupuesto. O presupuesto vai a ser moi similar ao que tiñamos. No campeonato de España último ano gastamos 130.000 euros e a idea pois, é reducirlo un pouco, a mellor, pois, porque vai haber moitísimos menos ingresos, eso está clarísimo. Pois, andará en torno aos 110.000 euros, unha cousa así, máis ou menos.
Se hai algo que sempre primou na escudería La Lindeza foi a seguridade.
Sí, eso é, para nós é primordial. Na seguridade sí que non lle escatimamos un duro. Como se as restriccións son moi grandes e dicen que non pode haber máis de 50 persoas en cada curva, pois será, as medidas de seguridade serán as mesmas ou incluso reforzadas, porque habrá que señalizar moito máis para que a xente non se aglomere, eso témolo claro.
O Rally Car de Cataluña, o sabíades?
Sí, é unha putada, é unha verdadeira putada, porque hai incluso algún equipo que vai a correr o Rally de Cataluña, algún equipo español, e o mellor non pode estar aquí. Pero o problema é que non hai fechas. Eso é o gran problema que temos. Non hai fechas en todo, desde o mes de maio a noviembre, ponlle, a finales de noviembre, hai que comprimir todos os campeonatos. Estamos falando de un supercampeonato, de unha Copa de España, de unha Copa de España de terra. Estamos falando dun campeonato de Galicia. O sea, non hai fechas.
Imposible non coincidir.
Efectivamente. Para nós o ideal sería aí en marzo, porque non coincides con nada. Sería ideal, además, arrancando un campeonato, sería estupendo, pero as circunstancias son as que son.
Sano personal, Toño, toda unha vida dedicada ao Rally do Cocido, á escudería. Hai varios anos, anunciabas a túa retirada, pero engancha moito.
Bueno, ahora mismo non é que enganche, ahora mismo é unha transición e vai na ver, Dani. Vai na ver seguro e en breve vai haber noticias seguro, porque eu non podo seguir máis anos, eso teño clarísimo.
Son 25. Bueno,
claro, a miña, de feito, ano pasado, a miña idea era facer o 25 aniversario, celebralo
e despedirse.
E deixalo, e despedirse, exactamente. Seguir por atrás, eso sí, vou seguir colaborando coa escudería, porque é unha pasión o mundo dos rallies para mí, ¿no? Entón, pois, vou a seguir aí, pero, bueno, en breve, pois, vai haber novas miñas, seguro que vos vades a sorprender. Entón, pois vou seguro que me vou apartar un poquinho da escudería, estando por atrás, axudando, e nada máis. E así, pois, a ver se podemos por fin dar unha transición, ou sea, un relevo, anque haxa que estar un ano ou dous estando por atrás, exercendo igual, pero sin estar ao frente, pois, despois xa que quedou outra xente.
Pola porta grande, 25 aniversario.
Pois era o que quería. casi me facía unha homenaxe a mí mismo, sí. Era a idea. Facer o 25 aniversario, ano pasado, a escudería sabía, a outra xente non o sabía, pero a idea era esa, facer o 25 aniversario e deixalo. Ahora, as circunstancias, pois, son distintas. Bueno... A ver si pode ser así, con máis novedades, seguro.
Álex Moure?
Non hai nadie pensado. Álex Moure pues é válido, Mateo é válido, hai varias personas que son válidas para estar ao frente da escudería. O que pasa é que tamén dependen moitas cousas. Álex ahora mismo tamén ten un negocio que está dedicando moitas horas, que lle quita moito tempo, e ao mellor pues, non pode... puñas ao frente, non sei, iso vai a depender do que queira a xente da escudería, lógicamente.
Toño, quedou claro, con público ou non hai rally do cocido?
Sí, bueno, a ver, a non ser que desde as administracións nos digan, oye, aposta igual e tira para diante, pero se non, eu, pola miña parte, vexo así. De feito, pues, incluso falas con marcas, con o ano pasado escoitando ao patrón de Suzuki, pues, decía que non tiña sentido ningún, foi ao Princesa de Asturias, e claro, unha marca como Suzuki, que non teña repercusión diante do público, que estén ali nun parque pechado e les solos, pois, claro, non ten moita lógica. Hai deportes que sí, que o fútbol, pois a televisión genera ingresos, genera unha publicidade como Dios manda, pero o automovilismo a estes niveles non hai unha televisión que este... que poidas decir, oye, pois pues, o rally hai no igual, unha marca importante, pois aposta por este mundo e financia o rally. Eso sería o ideal, pero non, de momento non existe eso. Eu creo que aí quedanos un camiño moi grande por andar, creo que é o que as federacións teñen que loitar, que as televisións voten as provas en directo. Non digo 100%, pero si sí unha gran parte das provas, entón, si está a televisión en directo, está clarísimo que os sponsors van a vir, entendes? Entonces sí que podes decir, oye, pues eu na comarca non teño que chamar a un bar que che dá 200 euros, e a pouca xente que veña, prensa, pilotos e por aí, pois van a estar deixando uns cartos, porque tamén hai que pensar, non? Hai que pensar que, falando con outros organizadores do Campeonato de España, decían, e teñen parte de razón, decían, oye, aunque non haxa público, os equipos moven alrededor de 2.000 persoas, é certo, 2.000 persoas que veñen co equipo. ¿No?
E varios días.
E varios días, efectivamente. Que eso é outra das cousas, mira, ahora que falamos dese tema, que me gusta facer hincapé, porque comentou nalgúnha xente, decía, o Campeonato de España, pois, víase menos xente e tal. É certo que houve menos xente. Tamén é certo que hai menos xente ahora nos rallies.
A nivel xeral,
exactamente. O que é certo é que do que a xente non se dá conta é que a xente, nunha prova do Campeonato de España, vota toda a semana na comarca. Entón non o notas tan directamente, nótalo máis pausado, por así decirlo. Uh-huh. En cambio, no Campeonato Galego, pois sí, a mellor postes máis xente sería, pero o gasto, pois, é máis de bocadillos, máis de outra forma, non? A xente que vende o Campeonato de España, pois, durme nun bo hotel, come, gustalle comer ben, gustalle probar o cocido, e creo que é distinto, que son cousas moi distintas. E pois a promoción, que eu lle decía ao alcalde outro día, decía, joder, tens que pensar a promoción do evento, porque anunciouse o campeonato outro día, fai 15 días, eu xa teño como mencións ao Rally do Cocido en medios informativos, pois xa, pois igual, unhas 20 ou 30, en Diario Marca, Diario Sport, en diarios de moita difusión, e iso é gratuito, iso non costa nada, entendes? Entón, que hai outro tipo de eventos que hai que pagar para que che salgan en cadenas de televisión, en cadenas en periódicos, xa non nos costa nada, iso é unha promoción gratuita, sabes?
Certo, Toño, parabéns e a disfrutarse o último ano como presidente.
Bueno, pois, a ver, si as cousas son como eu teño planeado, pois, xa che digo, teredes noticias miñas pronto e saberedes como é unha sorpresa. Deixo aí para deixar a xente un poquinho intrigada.
Informa con tempo.
Informaremos con tempo.
Parabéns, sí. Unha aperta.
Veña.
De calón.
Chao.
E con esta información se poñemos punto e final o programa do Deza Deportivo. Disfruten da tarde, moita saúde e felicidade para todos e, sobre todo, moita responsabilidade. Adeus!
Una sombra, una ficción.